Ny fahavaomarainy eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fahavalon'ny volana oktobra taona 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Misy tsindry atao amin'ireo solotenam-panjakana amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao manay izy ireo fa findratoerana ratsy lany ny kandidany ny fitondrana hoy ny KMF Knoe. Ny ravina ny disadisa anatiny teo anivon'ny vovonana firaisankina ny zakany fandamin'izy ireo nandritra ny fivoriany ireo mpitarika teny faravohitra omaly. Manao antso amin'ny fitondrana mba tsy hanaraka ireo fepetra napetraky ny mpamatsy vola ampiakarana ny vidinjiry sy ny vidi solika ny SSM nanao fanambarana mombizany izy ireo omaly. Anvelany mbola mitohy foana ny fifanandrinana eo amin'ny Israelianina sy ny Hezbollah Libane namaly tamin'ny alalan'ny tifla rokety 70 isanalefa tany Israel i Liban omaly. Iarlivandrany avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinendra nanolotra izao vaovao izao fa aly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika, manamafy amin'ny mety amin'ndrana toerana azy ireo ny ankamaroan'ireo sefo distrika sy solotenam-panjakana horeny ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 12 desambra hoy ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena omaly. Kajikajy politika efa mahazatra fanaon'ireo mahazo fitondrana manko ny fibaikiona azy ireny ankolaka na mivantana mba ampandaniana ireo kandidany ny fitondrana. Manandanja rahateo ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina satria amaritra ny toerana eo anivon'ny anteny Merandolona ny fahazahoana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina maro anisa izy ireo izay mpifidy vaventy isafidy ireo olona hiasany anosikely akoatra ireo izay hotendreny ny filoham-pirenena. Tsy vitsy arak'izany ireo sefo distrika miasa anaty teritery sy tsy afa-miala amin'ny tsindrin'ireo nampindramina fahefana ao anatin'izao zotram-pifidianana izao hoy ihany ny tatitry ny KMF Knoe. Ny filohany Robert Namearson.
Somary sahirana ny mpiasam-panjakana na solotenam-panjakana na anivon'ny distrika tena maro na io prefet na io chef distrika satria raha ny tena marina reny olona reny tokony tsena politika ary ny azy a tokony ampandehana raharaha-panjakana fa zay ny ofisiel fa raha ny pratika zany a tena hita sahiran-tsaina ny maro. Ny manahiran-tsaina azy de hoe so de tsy olany le kandida natojo ny antoky amin'ny fitondrana eto amin'ny chef lieu izay andidiako ny dikan'izany a ho affecté zany ao après zany préoccupation na chef district maro zany préoccupation na préfet maro amin'izao fotoana izao zany satria mety hoe ny baiky fitolomana avy ety amin'ny foibeny antoko de amtena atao zay tsy maintsy alany an'iny fa aza diny fa élection de proximité ty amma élection de proximité azy arindrindra raha eranivon'ny renivohitry ny fatra na renivohitry ny faritany a ny andro tsiny any de efa fantatra ny résultat ny aliny any de efa fantatra dia ity zany tsy mba misy azo anaovana mikimaky loatra hoe mbola misy PV tavelary de mety hoe any 3 jours de mety falsifena na ohatran'izany tsy possible anaovan'izany ho an'ny renivohipartany ka miankina amin'ny besiny maro fa ny kay mefokona io moa de eto mitsangana foana ny amin'ny anabeny olom-pirenena.
Akoatrareo tarazony fifidianana filoham-pirenena farany teo dia hita taratra hatrany ny andrakandrana sy tsy fahatombanana eo amin'ireo mpirotsa kofidiana ho hiatrany ka mefokona hoe tsy fanomezan-danja ireo mpifidy any keo ny tsy fisian'ny kandida fa tsy tokana any amin'ireo kômina maromaro eto amintsika.
Mbola hitany kisarisaritany fifidianana filoham-pirenena misy ny antoko zay tariny ilay ataontsika hoe antoko politika eo amin'ny fitondrana io zany maherika ny Madagasikara raha fahalalanay azy dia eo ihany koa reo ataontsika eo anatin'ny fanoerana zay ny zara anakiroa ny sampana anakiroa reny zany a raha inanivon'ny renivohipartany matetiky hita ireny ataoko hoe firena anakitelo amin'ny resaka politika ireny dia eo ihany koa azadiny fa misy firena anakiray lehibe mipoipoitra eto Madagasikara zao de le ataontsika hoe ilay indépendant.
Fa tsiravany vovonana firaisankina ary tena mpanohitra ny fitondrana ny songadiny zany nandritra ny fivoriany ireo filohana antoko dimy mpitarika ity vovona ty teny faravohitra omaly fivoriana nandaminana ny disadisa anatiny. Ny ombonan'izy ireo hevitra ny hoe fitoviany lanjan'ireo antoko politika ampikambana amin'ny firaisankina tokana ny tanjona ho ny fanazavana dia ny fijoroana sy ny fametrahana ny hery fanoerana. Tsy maintsy misy ny fifandeferana sy ny fifandresen-dahatra ary samy milaza ireo lohandohany ao anatin'ity vovonanity fa ny lamina ny raharaha taurin reny fivoahana disadisa anatiny masim-bahoaka ireny momba ny fandrotsahana kandida ben'ny tanàna any Mahajanga. Mitondra teny ny vovonana firaisankina paraina Augusta feo nalaina tamin'ny tambazotra Facebook.
Nga amina tsara zany ny firaisankina zao de mitohy aby le zavatra atao. Manao daholy na heto Antananarivo de firaisankina, na any Mahajanga, na any any amin'ny toerana rehetra zany tsy misy hiaraka foana zahay. Fa io moa zany mety misy aho za teo, mety misy manaonao zavatra hafa tsy mety. Ary io zany de fa hitako fa de mihoatra zao fitaovana raha ohatra fa fitaovana ny prostely moto sy namany de tokony alefany any amin'le kandidato any firaisankina ohatra. Ary raha misy kandida firaisankina amin'ny toerana raiky, tsy anao zay manao indépendant indray koa ny masa mamely ny firaisankina. Raha tena manohitra de manohitra, fa misy ny sasany zany manohitra izy, milaza hoe mpanohitra izy nefa izy mamely ny kandida ny firaisankina, na ny kandida ny timana, kandida ny achevema, na kandida ny rehetrarehetra mampiny firaisankina. Zay zany de raha tena fitiriny zany de zay zany hoe milamina zahay. Fa izay zany le izy fa atao fosiny no amifandresy latsa marary ana nge misy oatra ny mety mandefitry manana rariny nefa tsy fesy manao an'izay. Zay ny politika, raha vonao sy fanao an'izay sy fanana ny disiplina zay sy tafavoaka, sy tafavoaka eo asika raha mandeha raikiraiky. Ka de zay zany zay ny stratégie ho avy zay moa heureusement mbola misimisy fotoana sika zao ifandaminana amin'ny zavatra rehetrarehetra.
De sakilan'izay dia nanamafikosa Andriamato Rivorakoto vao fa izy rery ihany no kandida ben'ny tanàna avy amin'ny mpanohitra any amin'ny kommuny Mahajanga.
Anale ny firaisankina zany zay foana satria raha Mahajanga ianao zao a de za rery a olona mpanohitra any kandida. Ny anakidimy a avy amin'ny fitolana daholy, de ny anakiroa azokoto hoe indépendant de ny raha ihany afarany fanoverana. Ny atao mifanoerana ihany manohatra ny fanoerana dia hitanareo mifano de zany ny zahana foana hoe ataoko hoe mihoatra an'izay satria ny tanjona ny raisina tato a de tanjona mipetraka tsara ny hoe anatiny fanoerana zay ihany ny ana. Ary ao anaty fifanajanany tsirairay a anatiny fanajanany zany hevitry fiambanany maro misy zany alamina alamina zany kandida e za kandida amin'ny firaisankina tolotry ny ery vaovao Madagasikara to anany firaisankina de manapakitra am'izany ko a fa fotoana mandeha de zay manaraka manaraka fa tsy manaraka moa toko hoana fa volondehibe zareo.
Zay zany ny zava-misy eo anivon'ny vovonana firaisankina fa anoana ny kandida tahina Razafinjoelina zay kandida ben'ny tanàna ho Antananarivo renivohitra ny antoko malagasy miara-miainga tafiditra amin'ny fitsipika mifehy vovonana kolektifa ny malagasy ny hoe rehefa misy filohana antoko mirotsaka ovidiana amin'ny faripifidianana iray dia tsy mandrotsaka kandida intsony ny antoko hafa mandrafitra ny kolektifa fa tsy maintsy manohana iny kandida iny. Zay no antony anoanany MMM ny kandida ny Titandrazana zay mirotsaka ovidiana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra zany. Mitovitovy ihany ny vinany MMM sy ny antoko Titandrazana ka azo atao tsara ny mifanohana hoy Andriamato Ajo Andriana Narivelo manohana ny kandida Rolaratsiraka Antomasina voalohany ihany koa ny malagasy miara-miainga. Ankoatr'izay ny laza ny filohany dia toko ity fa manana kandida amina kômina maromaro manerana ny Madagasikara. Misy ihany koa ny kandida zay iarahana miasa amin'ny vovonana kolektifa ny malagasy. Ny ampahany tamin'ny tafa nataon'ny filohan'ny malagasy miara-miainga Ajo Andriana Narivelo raha mitafa tamin'ny mpanao gazety teny Ankerana omaly.
Raha eto Antananarivo dia nanapa-kevitra ny antoko fa anoana ny kandida tahina Razafinjoelina zay tsapanay a fa manakaika ary isany afaka hitondra ny vina ny antoko ihany koa amin'ny fampandrosoana ny tanàna. De ho mariky zany a misy ireo kandida mpanolotsaina zay miray lisitra aminy a hitanareo manatrika eto zay a dia manohana tanteraka n'izay vina nananany kandida zay miezaka ny amome zay tokony vitanay rehetrarehetra ampandany azy eto Antananarivo. Zava-dehibe ary nafinaritra anay ny fanazavana sy ny vina ho an'Antananarivo zay nentiny a tamin'ny famelabelarana zay nataony tamin'ny zoma hariva teo ny hoe asa maharitra ho an'Antananarivo satria izay mihitsy any tena olany ty tanàna ny Antananarivo ity. Mino zay a fa reo vina zay napetrany zay mifanaraka ary hitanay a fa tena mitombona amin'ny lalatsaina zay ananan'ny malagasy miaramiainga de tsy maintsy ho tanteraka ary anampy azy zay a amin'ny herinay ray manontolo a amin'ny fampandaniana azy a ho ben'ny tanàna na Antananarivo satria mila rivo pavao antanana rivo ary zay rivo pavao zay a no hitanay a efa miangany a ka iantsonay ny mponina tanana rivo tsy vakivolo zay mahatsapa fefahampy zay a ny fanompotehana nyty tanànana tanana rivo ty a fa fotoana ihany ko zao a mba hanarenana azy manana traikefa manokana amizany resaka fitsinjara-pahefana sy tanana ny tanànanjanaka ny atao amin'ny antoko malagasy miaramianga de amena hitanteraka ny kandidata iny Razafinjoelina zany traikefa rehetrarehetra
fa eo amin'ny lafiny toekarena sy sosialy ko zary havana manao antso amin'ny fitondram-panjakana mba tsy hanaraka rehfepetra napetraky ny mpamatsy vola amin'ny ampiakarana ny vidinjiry sy ny vidisolotra ny valabe firaisakina ny sendika eto Madagasikara na ny SSM aina iteraka olana goavana eto amin'ny firenena ny firosoana amin'izany indrindra amin'izao olana ara-tsosialy efa miseho lany izao ny SSM vao maika namafy ny olan'ny mpiasa zay efa tena lalipaka ireo fepetra ireo ka ilaina fandinihana lalina na itsy ny valabe firaisakina ny sendika ny laza fa ireo mpiasa no tena mizaka ny vokadratsiny izany satria na ny asa mendrika ny dradradradraina hatramin'izay aza mbola tsy ainana ankehitriny. Filohan'ny SSM na ny valabe firaisakina ny sendika eto Madagasikara Erzo Andre Naval.
Miantso ny fitondram-panjakana izahay amin'ny fepetra izay anireny ny mpamatsy vola amin'ny mety hiakaran'ny vidin'ny solika na mety hiakaran'ny fakturan'ny jirama hoe aza miditra amin'izany ianareo ry mpitondra fanjakana fa vo maika hanampy fahasahiranana be dehibe ho an'ny mpiasa malagasy indray izahay a ary hitondra fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy hitanavanavana ny fiatraikany any amin'ny fahefa mividy a satria ny antony a dia efa tsy maharaka intsony ny fahefa mividy ny mpiasa malagasy. Miantso ihany koa ny mpiasa na mpiasam-panjakana na mpiasa any amin'ny sehatra tsy miankina raha sanatrika ho tonga ny fotoana tsy maintsy hanaovana an'izany dia mba sa hijoro tsika satria ny antony a dia itsika foana no viktima mafarana ao anatin'ilay izy izay a fantatritsika tsara fa ny fampiakarana an'ireo zavatra anankiroa ireo a dia miteraka zavatra be dehibe.
Tsy misy afa-tsy ny fampiasam-bola ihany no ahafahana mampiroborobo ny toekarena saingy tsy mbola feno rehfepetra atongavana amin'izany ankehitriny manjaka ny delestaze sy ny olan'ny fananantany izay mitarika any amin'ny kolokolo ara-pitsarana ka mampiemotra ireo vahiny mpampiasa vola hiatrany ny SSM voakasika izany ihany koa ireo mpampiasa vola eto antoerana.
Mila jerevana kaiky ireo lafiny a izahay mampikaikaiky ireo satria tsy ny mpiasa irery any no viktima amin'izao fa na ny mpampiasa ary a na ny mpampiasa vola ary a dia somary sadaikatra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ampiasana vola ty amintsika. Eny fa na dia ireo investisseur nationaux zay azo lazaina hoe manam-bola eto toerana ary a mety sadaikatra ihany dia loandry zareo mampatory ny volany any amin'ny banky satria any tsisy risy
efa miresaka toekarena sy fandrarana indrindra isika dia ny 30% ny famatsiana atody manerana nosy dia miainga avy any amin'ny kômina tanety be Mazaza distrika Nambodratrimo avokoa. Io antony ino anisany nahazahoana ny famatsiam-bola ka nahafahana nanamboatra ny lalan'ny atody zay mirefy 5.5 kilometatra mahery fiaramiasa avy amin'ny sinoa. Ny ainga tamin'izany indrindra ny nisiny ny hetsika festival de jeux nanomboka ny taona 2020 miditra amin'ny andeha ny fahatelo amin'ny tontolo ity izany festival izany izay ho tanterahana ny antanety be Mazaza 8/5, 9/20 Oktobra izao ho hita mandritra ireo hotelo an'ireo ny varotra fampirantiana ny resaka sakafo ny famelabelara-kevitra ny fampisehoana samihafa. Mpitsidika mahery ny 5 arivo sy iray alina no anorasana mandritra ny hetsika hoe andriamatoa anjaratiana nomenjanahary filohan'ny kooperativa 2a izay mpikarakara ny festival des jeux.
Zany todinay mpikambana tsy ahenika fa misy ireo hafa mbola manana zany hoe ataontsika hoe malalaka le izy a fa nyfaposihana ny olona Hihinana an'ilay atody misy manko ny hoe tsy mahasalama ny mihinana atody raha ho an'ny Madagasikara manokana 20 isataona isan'olona ny atody ho an'ny olona eto Madagasikara raha izay zany jerentsika dia tena hoe mbola malalaka ny tsena fa misy nefa tsy fahafantaran'ny olona an'izay a ary tsy fieritreretan'ny olona hoe tokony hohanina ny atody a dia izay mahatonga an'ilay izy hoe misy fotoana tsy mandeha ny atody fa raha marina zany a raha posianatra amin'ny mpianatra dia tokony hoe betsaka ny mbola malalaka ny tsena zany e ny eto an-toerana ary aloha zany mbola hoe tokony ho rakotra fanaizany ara nefany a tsy maintsy manao jiry lavitra ihany zay hoe ahoana ny ahafahana miezaka amin'izay tsy fampiana zanaka koa ia teo anisan'ny olana anay eny tsia zao teo hoe tsy antony atody any amorisy a lalana tokony hoan'ny mpiompo zany zavatra zany fa nefany a raha alefany a dia mitsika eto toerana indray mety hividy atody 2000 ny olona anankiray dia tsy mbola mety aloha zany zany a fa tokony hoe ny eto aloha no rakotra hihinana atody daholo ny olona rehetra
eo amin'ny alavin'ny sosialy kosa mponina valo tapitrisa amin'ny 28 tapitrisa eto Madagasikara no tsy mbola manana trano fonenana mponina an-tanàn-dehibe 2 tapitrisa no tsy manana trano honenana ihany koa raha ny eo an-drenivohitra ao indray ohatra dia ny 15% ny mponina dia mpanofa trano avokoa ny 15% ny mponina eto Madagasikara dia onina tanàn-dehibe amin'ny taona 15/2020 anisany fantatra ireo malina andritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ny toeram-ponenana izay akalazaintsika isaky ny voalohandohan'ny volana oktobra tahaka izao zo fototra ny fananana trano fonenana ka ataon'ny finoram-panjakana laharam-pahamehana ny fananganana trano sy tanàna vaovao tany Feramanga distrika Anarivomamy no nankalazana izany omaly ity toerana ity izay norenana tanàna vaovao ambany vohitra isitomana re olona marefa ra-pivelomana an-tanàn-dehibe to zao ny ampahany lateniny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana tany Feramanga Rivomamo Gérard Andrea Manoiso.
Izy tanàna vaovao mirindra milamina mandroso dia misy toerana natokantsika ho an'ny akonana miarina zay tana trano sy tokantrano 3/20 efa hitanareo a ny trano 10 voalohany a dia efa mandeha ny trano ambiny 3/70 zay hovitaintsika any amin'ny fandohan'ny volana desambra eo ahitana ny kisinga rehetrarehetra eto satria ny rafitra natao dia rafitra manaraka ny fanajariana tanàna mivoatra ny abean'ny lalana ao ambadika eo a 10 metatra ny voie primaira na lalana voalohany manelanelana anreo toeran'ireo ahitantsika tsena ahitantsika sekoly efa misy sekoly fampiofanara teknika ao asiana hôpitaly a misy rano a misy jiro isy stationnement isy toerana ho an'ny fiarovana ny ain'ny olona zany dia ny poste ny polisy ipetraka eo ahitana izay singa rehetra ilain'ny tanàna vaovao ary indrindra dia ahitana ny sapany oniversité any tasy izay efa miorina anao isika izao ny fondation amin'izao fotoana izao a isantatra sahady la oniversité ngezabe ao ataontsika ho tanamasoandro a mampiatrantsika laharam-pahamehana miaraka ny filoham-pirenena ny fananganana tanàna vaovao ambany vohatra eran'ny Madagasikara ka kohatra ny eto Feramanga ambomiarina dia anombo ka ny eny Atsoatany Atsirabe ny eny Mahitsy sy ny any amin'ireo faritra hafa manerana Madagasikara araka ny fafanarana napetraky ny filoham-pirenena.
Zay zany ny zava-misy any Feramanga Rivomamy. Fa ho any Atsirabe kosa isika mitaky ny anamboarana ny tetezana misy fahasimbana amin'ny lalana mampitoy ny kômina Sondrariny sy kômina Bodranandrina any amin'ny distrikana Atsirabe faharoa ny mpampiasa zany lalana zany. Efa ela no nisy fahasimbana ny tetezana saingy tsy nisy fanamboarana sahirana ireo tantsaha mpamokatra mamoaka ny vokatra rehefa tonga ny fahavokaran'ny paoma tsy vitany fokon'olona sy amin'nyrerintsony ny fanamboarana zany tetezana zany hoy Andriamatoa Rakotomalala mponina any an-toerana ka hiantsoana ny tompony andraikitra isan' ambaratonga miteraka loza mpifamivozana ihany koa matetika io tetezana simba io hita ao amin'ny fokontany Ambomandroso kômina Ambodranandrina. Andriamatoa Rakotomalala.
Io dia efa ely io tonga bakivaky io maharary mahamenatra mbola miteniny fanjakana ihany zahay hoe mijery tokoa ve ny fanjakana manao tokoa ve ny fanjakana te hiasa tokoa ve ny fanjakana satria hita eo ly hita eo ly izy a fa tena simba le tetezana ary moa dia dia mitebiteby andro manalina satria planche no eo ambonin'le madrina ambonin'le tetezana dia mitrotana le male madrina namboarina komitin'ny fampandrosoana koa izany teo aloha dia nefa ny hitanao fa tsy moramora manao azy satria misy hazo madrina manodidididina ny zato ny tokony ilaina amin'le izy dia nefa ny tsy ampiny izany ny volan'ny fikambanana dia io zay fa nefampiresaka tamin'ny manana hazo zahay dia hoe mba averina ny volany rehefa avy eo satria fanjakana dia niteny hoe hanao an'io amin'ity taony ity ny andro nefa fa volana efa oktobra ho avy ny ranonorana dia tsy afaka hitazapotsiny an'io zahay noho izany dia andray tanana momba an'io zay fa naka fahefana moa zany amin'ny distrika sy any amin'ny kommune zay hoe mba meo alalana ary zahay mba hanao an'io tetezana io a fa zao iny le vola vidika azo iny kosa tokony mba récupérena amin'ny alalan'ireny le mandalo eo zany zay mandalo eo zany zay zavatrany dia mila décision dia rehefa mbola tsy namen zay moa zany ny tany amin'ny distrika sy tany amin'ny kommune dia mbola niantony eo aloha zany satria dia nazany zany dia mampalahelo anao le olona nefany satria ny tômôbilina firifiriny eo ny poma no mba safirany vakina karatra nefa dia mitovy amin'ny safira le izy any nefany dia tsy de voajery zany ny lalana makany fa dia ohatrany atao na programma politika fotsiny le lalana zany a miteo ny maro be zany no miteny aniny hoe amboarina 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 fa mandraky tia ny androany a tsy namboarina le izy noho zany dia io mangataka amin'ny fitoram-panjakana koa zany mba hanampy anay amin'izany zavatra satria tetezana tena ho any vahoaka io
rehefa vao any ivelany natsiaro ireo kristianina katolika ny proche orient ny papa françois ho male 7 oktobra izay andro natokana ho fifadikanina sy vavahana isiny ny filaminana eran-tany eo akaikinareo mandrakariva ao ny papa tamin'ny taratasy ny soratany izay nivoaka ao maly nambarany fa tsy tondra makany amin'ny filaminana na ovinaoviana ny herisetra mandamoka sy tsy mahombo izy ny fianakaviam-biresa-pirenena amin'ny fampitsarana ny ady mampiorikoditra mitranga ny proche orient ny saotra ireo kristianina katolika mbola mijanona any amin'ny taniny ary manohy hivavaka ny papa françois na eo aza ny toetra raha misy ankehitriny any antoerana nalemin'ny firenena mikambana sy ny vondrona eropianina tsy nahavita nampitsahatra ny adiny hamas palestiniana sy israela tao anatin'izay heritaona izay nandamioka avokoa ireo dinika fanelanelanana etsero nentina nampiatona ny ady any amin'ny faritry gaza zay fa tafakatra 2,700 ireo palestiniana namony ainy tany antoerana nanomboka ny 7 oktobra 2020 tsaivina fa ny 4 septambra teo dia nilaza ny prime ministra israelianina benyamina netanyaho fa anohy hatrany ny ady amin'ny hamas palestiniana sy hezbollah libane israela mandra-pahatonga ny fandresena tsy mahomby amin'ny fanasaziana ihany koa ny fitsarana iraisam-pirenena cg zay fa nilaza fa misy vonolona faobe nataony israely any gaza ary tsy ara-dalàna ny fibodona tany ataony any amin'ny faritra io farany eo anolohany zany rehetra zany dia mbola mitohy foana ny fifanandrinany eo amin'ny israelianina sy ny hezbollah libane namaly tamin'ny alala ny tifitra rokety 70,000 nalefa tany israela i liban omaly saingy voatifitry ny israelianina teny ampanidinana 50 tamin'ireo kalevona teny anabakabaka etsy ankilan'izay dia nitohy omaly indray ny fanafihan'ny israela ny faritra atsimon'ny beirot nikendrena manokana ireo hezbollah ao antoerana sesla nitoraka izany any koa ny fanafihana nabakabaka ataon'ny tsahal any atsimon'ny liban tonisy tao anatin'ny roa herinandro momba ny vaovao miparitaka vokatry ny fanafihana nataon'ny israela ny alady teo ka voalaza fa nahafaty any hasem saifidine zay mpitarika vaovaon'ny hezbollah nandimby an'andriamato hasanna nasrala dia tsy nanamafy ny famarinany vaovao io ny fitondrana israelianina atramin'izao farana ny vavatsika tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy orandray ny tompo masom-baovao mirary soa hatrany hatrany tompoko